Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында Түркиянең Шушиджам төркеме рәисе һәм директорлар советының башкаручы әгъзасы Әхмәт Кырман белән очрашты. Алар предприятиеләр эшчәнлеге мәсьәләсе буенча фикер алыштылар. Шулай ук киләчәктә ике яклы хезмәттәшлекне үстерү перспективаларын карадылар. Шушиджам холдингы пыяла әйберләр җитештерү буенча дөнья күләмендә лидер булып санала. Алабуга махсус икътисади зонасы территориясендә компанияның ике заводы эшли. Тракия Гласрус заводы елына 230 мең тонна тәрәзе пыяласы җитештерә, ә Аутиматив Глас Альянсы Рус заводында машина тәрәзәләре эшләнә. Ул елына якынча 800 мең автотранспортны тәэмин итә. Бу ике предприятиедә 700 ләп кеше эшли. Бүген көннең икенче яртысында Рөстәм Миңнеханов республикабызның ике районында булачак. Болар хакында республика президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Республика районнары буенча сәфәрләр дәвам ителә. Урып-җыю кампаниясе чорында президент гадәттәгечә механизаторлар белән очраша, урып-җыю барышын карый. Бүген бездә ике район булачак көннең икенче яртысында, ул Биектау һәм Купмара районнары планлаштырабыз шунда барырга. Биектау районында Рөстәм Нургалевич Бирюли хуҗалыгында механизаторлар белән очрашачак, шунда ук Бәрәңге кырларын карарга да планлаштыра. Хуҗалыклар җитәкчеләре, урып-җыюда катнашкан механизаторлар, инвесторлар, җирлек башлыклары белән очрашу планлаштырыла. Моннан тыш программада кайбер социаль объектлар булу да каралган. Айрым алганда инде ул республика программасы кысаларында ремонтланган мәдәният сарая, беренче звеноны модернизацияләү һәм Татарстан Республикасы программасы кысаларында төзелгән гомуми практика табиплары офисы. Ул офис инде бүгенге көнгә Бирюлидә яшәүчеләренә генә түгел, 14 авылларда яшәүчеләргә булыша. Аннары Рөстәм Нургалевич Кукмара районына барачак, анда инде кырларны вертолеттан карау булачак. Урып-җыю компаниясының темплары һәм бүгенге көндә авыл халкында булган мәсьәләләр традицион очрашуда сөйләшәчәкләренең турында.
Сез яңалыклар белән танышасыз. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы 20 августтан 24-нә кадәр Иранга бизнес миссия үткәрергә җыена. Чарада 40-тан артык компания вәкиле катнашачак. Делегацияне республикабызның сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко җитәкләячәк. Киләчәктә Иран аркылы 2 миллиард чамасы кеше яши торган Афганстан, Пакистан һәм Хиндстан илләренә чыгу күздә тотыла. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов транспорт маршрутларын шул исәптән төньяк-көньяк халыкара транспорт коридорын үстерү өлкәсендә хезмәттәшлекне перспектив юнәлешләрнең берсе дигән иде. Хәзер Татарстанда Кам һәм Идел елгалары аша узып, киләчәктә Каспий диңгезе аша Иран портларына илтәчәк юлда логистика үзәкләре челтәрен үстерү ысуллары эзләнә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә авыл хуҗалыгы турында. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларгә караганда, бертекле һәм бертекле кузаклы культуралар бүгенгә 650 мең гектарга якын мәйданда җыеп алынган. 2 миллион 380 мең тоннадан артык бертек суктырылган. Һәр гектардан уртача 38,16 центнер уңыш чыга. Уңыш җыеп алынган иң зур мәйданнар Буа, Тәтеш, Шактаныш, Минзәлә, Чистай һәм Яңа Шишмә районнарында. Татарстан яңа уку елына багышланган рәхмәт укытучы хип-хоп дуэты чыгыш ясаячак. Көндезге 12-дән кичке сәгать 10-га кадәр дәвам итәчәк фестивальдә һәр кем катнаша ала. Чаралар бушлай үткәрелә дип хәбәр итә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе. 23 августта Софья Губайдуллинаның заманча музыка үзәге оркестры ачык һавада концертлар сезонын ача. Үз кешеләр дигән концерт 18 сәгатьтә Телмин урамы 29-нчы йорт адресы буенча урнашкан үзәк ишек алдында башлана. Чарага керү ирекле дип хәбәр итә Казан башкарма комитетының мәдәният идарәсе. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 18 август пенҗешәмбе көнне республикабызда алмашынучан болытлы һава, яумышынсыз җил, төньяк көнчыгыштан көнчыгыштан толгын. Һава температурасы республика буенча 24 градустан 29 градуска кадәр. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 миллиметрын тәшкил итә. 20 августка кадәр урманнарда янгын чыгу куркынычы саклана.